Бейжің уақыты сағат 11.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салихалы сыр, Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just do it.
Сіздер мен құрметті радио тыңдаушылар, эфирде Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Сауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шамитеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Білгенге маржан айдарында бала мінезіңді пайымдай біл тақырыбындағы қысқа әңгімені тыңдайсыздар. Ефердегі сабахана айдарында барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренеміз. 90 толғау айдарында ауыл шаруашылық кәсібін оқыған студент неліктен ауылық сақтастыруды қаламайды деген тақырыптағы мақаланы тыңдайсыздар. Каусар айдарында әке сіз менің ұстазымсыз тақырыбындағы мақала.
Жиын кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Я қадірменді тыңдармандар, білгенге маржанның бүгінгі кезегінде бала мінезіңді пайымдай біл тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Аударған Сәуле Шаймарданқызы. Әр қандай адам баласының көңіл түкпірінде орын тепкен бір бала мінезі болады. Мүмкін бұл сөзді сіз естігенде боларсыз. Оның үстіне біздің көңіл түкпіріміздегі бала мінез сан құбылып, біздің күнделікті тұрмысымызда алма кезек көрініс беріп, ой жетпейтін өзгерістерге еніп, біздің әрекет қимылдарымызға араласып тұрады. Әрі біздің қуаныш жұбанышымызды билейді. Әдетте бала мінездің мынадай бес түрі болады. Сырлы мінез, қолымнан келмейтіні жоқ деп ойлайтын шағымыз. Құлазған бала мінез, басқалармен шығыса алмайтын шағымыз. Кіріптарлық бала мінез, көңілімізде тіпті көп болса дейтін шағымыз. Меншіл бала мінез, бұл көңілімізде өзімізге ақау түсті деп ойлайтын шағымыз. Мәңгілік бала мінез, есеюге қарсы болу, жауапкерліктен тайсақтау. Бәлкім бойындағы бұл бала мінездің біреу ғана жетекші рол атқарса, басқа мінездер бізден екелі айырылмай, тұрмысымыздың әр тұстарында белең беріп отырады. Егер бұл мінездеріңді дерліктей айырып болмаған болсаң, тұрмысыңа ауыр ықпал тудыруы әттен мүмкін. Сяуха қызметтегі адам таңертең орнынан тұрып көзін тырнап ашысымен бүгінгі күннің жайма шуағын сезінеді. Сонымен маңызды бір баяндаманың алдында тұрғанын ойлайды да, Жалма-жан орнынан тұра сала бетін жуып, аузын шайғанда да ыңылдап әнін айтып жүреді. Бұл Шауға бойындағы сырлы бала мінез еді. Ілешала Шауға метромен қызметіне қарай жол алады. Метродағы ентірескен адамдар арасында ол орнығып та тұра алмай, барып бір әжеге соғылып қалады. Ол әжей ештеменің байына бармастан оған оқты көзімен алая қарайды. Жап-жақсы шайдары келе жатқан Шауғаның көңілі кенет су сепкендей басыла қалады да, меншіл бала мінезге иек дейді. Дегенмен серіктестікке барған соң Шауға әуеліксіндей ұмтылғыш рухпен түстен кейін баяндама жөнінде ой жүгіртеді. Түстен кейін болғанда бастықтар мәжіліс орнында қаз қатар отырады. Шауға алдыға шығып көтеріңгі дауыспен өзінің күш сала дайындаған жоба мазмұнын бір-бірлеп баяндай бастайды. Шауға айтарын айтып болысымен төменде отырған басқарушылардың үн-түнсіз отырып қаларын кім ойлаған. Бұған төз алмаған Шауға кейіді, азаптанады. Сонымен міншіл бала мінез қалыптасады. Ол тағы да белең береді. Осы кезде Шауханың жауапты бастығы алдымен сөз алып, Шауханың ойын жаман деуге болмайды. Десе де кейбір мазмұндарды біз мұқият талқылап көруіміз керек дейді. Жауапты басшы сөйлеп болғаннан кейін басқа басқарушылар да өз пікірлерін ортаға қояды. Бір күн әбігер болғанына жарай, жарты мысқал болса да, жақсы лебіз естімегені Шауханың жауапты басшысына болған наразылығын қозғайды. Бастығы өз жақта тұрып, жақсы сөз айтпады деп ойлайды. Міне, дәл осы кезде Шауханың ойына кіріптарлық бала мінез кіре бастады деген сөз. Әбден титықтаған Шауға қызметтен қайтқан соң, Инешеншер жер қалмаған метроға келіп нығала бере, кенеттен үйінің кілтін ұмытып кеткенін аңғарады. Қалыңдығына телефон жалғаса, қалыңдығы кеште кезекші екенін айтады. Телефонды үзген соң, сырлы бала мінезінің сәтсіздік сезімі мен меншіл бала мінезінің мазалауы Шауға көңілінде тоқсып, ол кенет қайда барып не істерін білмеудің азабын арқалайды. Демек құлазыған бала мінез иектеді. Жармайлық рұқсат алып, бәрін тастап, көз көріп, құлақ естімейтін бір жерге барып демалу ойы ентелеп келеді. Құлазыған бала мінез мәңгілік бала мінезді шырғалап алып шығады. Шауға метрода ештеңеге қарамастан қатты айғайлағысы келеді. Бірақ ол олай істемеді. Керісінше бір кофеханаға барып әрі-сәрі болмастан, жайшылықта жегісі келсе де ақшасын қимай жүрген бірнеше түрлі қуырмашқа тапсырыс береді. Шауға мейірі қана отырып бұл дәмді тағамдарды обырлана асайды. Осы бір құзырлы тағам оның бойына жылу береді. Мынадай таңғажайып тамақтан соң ол түстен кейінгі баяндама мәтінін қолына қайталап құнттай аударып, төңкере отырып кенет басқарушылардың кейбір сынының жөні барын сезеді. Лешала Шауханың көзі көше аузындағы аяқ жуу дүкеніне түсе қалады да, оған да барып қызығын көру бекіміне келеді. Осы бір сәтсіздік сезімі Шауханы жайшылықта батылы бармайтын екі бірдей іске жетелейді. Мүмкін аяғын оқалатқаннан да болар, әйте оның осы түнгі ұйқысы өте жақсы болады. Бір күн өткен соң Шауханың өзгерткен жобасы басқарушылардың құптауына ие болады. Шауханың бұл әңгімесі біздің де айналамызда әр күні туылып тұрады. Адам қаншалық тағдырған сайын, бойдағы бала мінез де туындап, соншалық әбігерге салуға құштары болады. Бұл мәселені шешуде үш маңызды принцип бар. Бірінші, байқа бұғыну. Істеген ісіміз қаншалық сәтсіз, көңіліміз дегідей болмаған сайын, біз де соншалық икемді, көңіл күймен ішкі жан дүниеміздегі шынайы нақты сезімге жақындай түсуіміз керек. Екінші, жағдайды бағамдай білу, жан дүниеміздегі бала мінез белең беріп, әлек сала бастаған кезде кейде ол әрекеттегі бір түрлі албырттыққа айналады. Мұбада сен өз сезіміңнің жетегіне еріп, бағамдау сатысына еніп, айналаңдағы жағдайды бақылап көрсең, өзіңнің осы балаша албырттыққа бой ұруыңның лайық немесе лайық емес екенін байқайсың. Үшінші, өзін алаңсыздандыру. Ең соңғы, сонымен бірге ең маңызды біріс. Біз өз жан дүниеміздегі бала мінезді алаңсыздандыра білуді үйренуіміз керек. Өзіңнің жан дүниеңдегі сезімге бейімделгенде ғана сенің көңілің қалай істеуді аңғартатын болады. ал бала мінез атауының жақсы жаман жақтары болады. Өз бойыңдағы осындай ұқсамайтын тұрғыларды байқаған кезіңде, бұл менің өз жан дүниемдегі құбылыстардың бір бөлігі деп біртінде қабылдауың, сонымен бірге бұл тек бір бөлім өзің екенінде естен шығармауың керек. Түрлі сәтсіздіктерге тап болғанда, өз жан дүниеңдегі бала мінезді бағамдауды үйренгенде, өзіңді алаңсыздандыра алатын, өз ата-анаңдай болғанда, сен мәселені шешудің жауабы әсілі өз бойыңда екенін байқай аласың.
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Саварика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабаққанамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Я қадірменді тыңдарман, достар. Ефірдегі сабаққан айдарына қош келдіңіздер. Ендеше, барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренейік.
Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Сіздермен Гүлзи Бейсен. Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Гүлзи Бейсен. Бүгінгі орыс тілі сабағымызды бастаймыз. Ең алдымен алдыңғы сабақты қайталайық. Давайте начинать наш сегодняшний урок русского языка. Сначала повторим предыдущий урок. Маған ресіп оқыңыздар. Где? 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 Кайда? Жить. 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 Тру. Общежитие. 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 Жатахана. Ненавидеть. 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 Жекуру. Снимать. 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 Жалдау. Квартира. 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 Патер. Дома. 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 Уйди. Родители. 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 Акишище. Развестись. 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 Ажрасу. Самостоятельно. 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 Жеке. Ал енді бүгінгі жаңа сөздерді үйренейік. Бүгін біз аптаның атауларын және бірнеше уақыт атауларын үйренеміз. Маған ілесіп оқыңыздар. Понедельник. 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 Дюсембе. Вторник. 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 Сисембе. Среда. 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 Сарсембе. Четверг. 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 Бесембе. Пятница. 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 Жума. Суббота. 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 Сембе. Воскресенье. 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 Жексембе. Вчера. 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 Кеше. Сегодня. 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 Бүгін. Завтра. 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 Ертең. Утром. 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 Таңертең. Днем. 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 Күндіз. Вечером. 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 Кеште. Тағы бір рет қайталайық. Понедельник. 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 Дюсембе. Вторник. 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 Сисембе. Среда. 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 Сарсембе. Четверг. 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 Бесембе. Пятница. 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 Жума. Суббота. 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 Сембе. Воскресенье. 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 Жексембе. Вчера. 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 Кеше. Сегодня. 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 Бүгін. Завтра. 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 Ертең. Утром. 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 Таңертең. Днем. 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 Күндіз. Вечером. 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 Кеште. Енді аптаның атауларын маған ілесіп оқыңыздар. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Тағы бір рет қайталайық. Понедельник. Дюсембе. Вторник. Сейсембе. Среда. Сарсембе. Четверг. Бейсембе. Пятница. Жума. Суббота. Сембе. Воскресенье. жексенбі, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Енді жаңа сөздерді бір қайталайық. Понедельник, 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 дүйсенбі, вторник, 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 сейсенбі, среда, 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 сәрсенбі, четверг, 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 бейсенбі, пятница, 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 жума, суббота, 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 сенбі, воскресенье, 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 жексенбі, вчера, 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 кеше, сегодня, 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 бүгін, завтра, 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 ертең, утром, 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 таңертең, днем, 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 күндіз, вечером, 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 кеште. Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. До свидания. Всего хорошего.
I'll never, 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 never Қордалы ой толғақты түйін шырайлы шығарма 90 толғау.
Толғау айдарында ауыл шаруашылық кәсібін оқыған студент неліктен ауылдықта істеуді қаламайды деген тақырып аясында қатысты талдауды тыңдайсыздар. Ауыл шаруашылық кәсібін оқыған студенттер қыстақта істеуді қаламайды. Бұл мені қатты мазалады дейді Жұңғо жастар газетінің тілшілігін қабылдаған мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі. Жаңси ауыл шаруашылық тажесі оқыту кеңсесінің жауаптысы Уйхуньи. Белгі мемлекеттік екі мәжілісте ауыл шаруашылық жоғары мектептерден келген уәкілдер мен мүшелер осы мәселе жөнінде сұрақтар қойып талдаулар жасады. Жоғары мектеп оқушылары ежелден қоғам мен жоғары мектеп назар аударып келген түйінді мәселе. Ал кейбір ауылдық райондарындағы ауыл шаруашылық кәсіптік техникалық қабілетін қажет ететін көптеген қызмет орындары үздік студенттерді күтіп отыр. Уйхуньи. Қазір мен тәрбиелеген аспиранттар мен толық курс оқушыларының ауылдыққа түскендері көп емес. Жаңси ауыл шаруашылық тәжесінің жұмысқа орналасу беталысына келсек, 5 жылдың алдындағы мен салыстырғанда, қазіргі толық курс оқушылар мен аспиранттар өзіне сенімді келеді. Алайда ауыл қыстаққа деген сүйіспеншілікпен байланысы күшейді ме жоқ? Бұл жағы көрнекті болмай отыр. Оқушылар ауыл қыстаққа барудан гөрі қаладағы кәсіпорындар мен зерттеу орындарына баруды қалайды дейді. Оқуңи былай дейді. Оқушылар жөннен алып айтқанда, мейлі үлкен қалаларда, ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсіппен шұғылдансын, әлде ауыл қыстақтарда өзінің кәсіптік ерекшелігін сәулелендірсін. Бәрі де өзінің өмір құнын жүзеге асырудың үйлесімді жолы болып табылады. Ал қызмет ортасы, мәмілесі, кәсіп өресін жоғарлату тағы басқа себептерден, ауылықстақтың студенттерді бауырау қуаты әлсіз болып, ауылықстақты күлдендіру жөнінен бір өкініш болып отыр. Мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі Нәндің ауыл шаруашылық тәжесі, экономика басқару жүйенің бастығы Джудин де осы мәселені байқады. Джудин былай деді. Ауыл шаруашылық ауыл қыстақ министрлігінің көктемгі қызметкер қабылдау арнаулы ұсыныс ету жиналысы өртіс 3 жыл Нәндің ауыл шаруашылық тәжесінде өткізілді. Ауыл шаруашылық кәсіпорындары дамудағы ең үлкен кедергі дарындылардың кемшіл болуы. Әсіресе тижарат жүргізуге шебер, басқару қабілетін, шетел тілін игерген дарындыларды табу тіпті де қиын деп жаппай еңсетуде. Джудин былай деді. Кезекте ауыл шаруашылығына саятын дарындылардың тапшы болу себебі ауыл шаруашылық мектептерінің бауырау қуатының әлсіз болуы. Сондай ақ ауыл шаруашылық ғылым саласындағы кәсіптік оқушылардың сапасы да адамды алаңдатуда. Кәсіптену түзілісі механизмі кемелді емес. Ауыл шаруашылығына саятын дарындылардың осы заманғы ауыл шаруашылығына қызмет ету жағдайы дерлікті емес. Ауыл шаруашылығына саятын кәсіптерді оқыған студенттердің жыл соңындағы кәсіптенуі 90%-ден жоғары болса да, алайда осы студенттердің ауыл шаруашылық саласында кәсіптену салыстырмасы тым жоғары емес. Джудин былай дейді. Ауыл шаруашылық дарындыларын қажет ететін орындарға тексеру зерттеу жүргізу арқылы, негізгі сатыдағы ауыл шаруашылығына саятын іс орындарының адам істету түзіліс механизмінің іркіліссіз болмағандығы, яғни не штат жоқ, штат болса да адамды штатқа оңайшылықпен кіргізбейтіндігін байқадық. осындай жағдайлардың себебі турасында ұйқыңи талдау жасап былай деді. Бірінші, мемлекеттің ауыл шаруашылық жоғары мектептері жөніндегі саясаттарының көбі жетекшілік сипат алады. Оны тиянақтандыру қиын. Әсіресе негізгі сатыда тиянақтандыру тіпті қиын болып отыр. Сондықтан жоғары сапалы дарындыларды баурау қиын. Екінші, мектеп бітірген оқушылардың көбі аспиранттыққа емтихан беріп, басқа мектептерге кетіп қалады. Ауыл шаруашылығының бірінші шебінде тұруды қаламайды. Үшінші, ауыл шаруашылық жоғары мектептеріндегі оқытушылар қосынының азаюы көрнекті. Мемлекеттің осы жақтарды біртұтас ойластырып, ауыл шаруашылық жоғары мектептер мен ауыл қыстақтарда жұмысқа орналасудың қатынасына мән беріп, саясатты негізгі сатыларға дейін тиянақтандырып, саясаттың ролын сәулелендіруіне мүмкіндік жасап, тиімді болуын үміт етеміз.
Сәулелі сана, салауатты өмір, таң тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусәр.
Әке, сіз менің ұстазымсыз. Авторы Уен. Аударған Айнұр Шаймарданқызы. Мектеп бітірген жылы жазда, бакалаврлық атағын алған маған соншама ірі қала Тіңдаудан өз оқыған кәсібіме лайық ешбір қызмет табылмады. Менің кәсібім азық-түлік тазалығы және қауіпсіздік ғылымы болатын. Жоғары мектепке емтихан тапсыратын кезде оқытушым азық-түлік тазалығы және қауіпсіздік ғылымы болашақта жұмысқа орналасу орайы төтенше жақсы кәсіп деген болатын. Бұл болашаққа әлі көп жыл қажет екенін біз мектеп бітірген соң барып бірақ білдік. Біздің сол жылдықта 67 оқушы бар еді. Соның ішінен әрең 10 адам ғана кәсібіне сәйкес қызмет таба алды. Қалғандарының бір бөлімі кәсіп ауыстырды. Енді бір бөлімі жұмыссыз қалды. Мен соңғысының ішіндедім. Мен бірнеше сабақтасыммен бірге үй жалға алып, әр күні бейне ақпар тартқандай өмір баянымды жан жаққа тарата бердім. Жалғалған үйіміз қос қабаттап 8 төсек қойылған. Жылу жүйесі жоқ, тозығы жеткен көне ғимарат еді. Әке-шешем күнде дегенде телефон жалғап, менің қызмет тапқан таппағанымды сұрайды. Бұл кезде мен оларға үнсіз ғана төтеп беремін. Олар ежелден Ляоніңнің шеткері бір ауыл қыстағында тұрмыс кешіріп жатқандықтан, жоғары мектеп бітірді дегендік, алтын аяқ көтеріп келгенмен бірдей. Арқамыздағы ауыртпалықтан ада боламыз деп ойлайды. Мені таси оқыту үшін олар әр жылы 12 мың жерлеріне егін салғанымен, 4 жылдық тасиені бітіргенімше 60 мың үйендай қарыз арқалап шықты. Тұтас жаз бойында мен әр күні бір уақытқана тамақтанып жүрдім. Төз алмаған кездерімде үйге қайтып кеткім де келді. Бірақ оларды көруге тағып етім шыдамады. Әбден лажсыз қалған кезде әкеме телефон шалмауыма болмады. Әке, мен қызмет таба алмадым. Қалтамда тек 2 юан ғана ақша қалды. Ертең барамын, үйіңде мені күт. Бұл әкемнің айтқан жалғыз ауыз сөзі еді. Ертесі кеште мен жатқан көргеге әкем келді. Мені көре сала ол қолындағы көтерген бір себер жұмыртқаны маған ұстатып жатып, сөмкесінен қолайлы кеспені суырып алды. Бұл шешемнің өзіне жол азығына дайындап берген тамақ екен. Оны өз жеуге қимай, маған алып келді. Ол, Сен алдымен қарныңды тойғыз, мен бір айналып саған тағы келемін, деді. Ол бұл жерден кешкі тамағында ішпестен ауылдасы Леуағайды іздеп кетті. Кеште сабақтастарым қайтып келсе, кісі ойланып толғанар жері жоқ, мына қоқта үйде менің ыңғайсызданып қалуымнан оның қорыққанын білдім. Жүрер кезде айтқаны жалғыз ауыз сөз болды. Әкең қасыңда, міне уайымда ма, қайда жүрсең де аш қалмайсың. Әкем өмірі сәтсіздікке, қарттыққа мойын сал болған жан емес. Егіншіліктің қарбалас кезінде күні бойы атсыз басында болады. Егін жинайтын мезгілде шөп көрке жасап алып, атсыз басында жатады. Қыста елдің барлығы үйінде жатқанда ол себетін арқалап, жаншақтан сиырдың, қойдың қиын жинап. Егістік жерін тыңайтудың қамымен болады. Оның бағып баптайтыны егістік жері. Ал ол жерде әкемді жерге қаратып көрген емес. Әр жылы күзгі жиындарында түсімі әйтеуір басқалардан жоғары болады. Ол кісі айдаған батат тәтті картоп базарға барса болды, қанын жерге тигізбей, көне қаридарлары таласа-тармаса алып кетеді. Әкем екі күннен кейін Леуағайдың өзіне бір жерден тазалық істейтін жұмыс тауып бергенін айтты. Айлық еңбекақысы 1500 юань екен. Бір-екі күннен кейін мен әкем жұмыс істеп жатқан малымлық серіктестігін іздеп таптым. Әкем самалдықты тазалап жатыр екен. Бір тізелеп отырып, күрекпен самалдықтағы қатып қалған нәрселерді, тіпті бұрыш-бұрыштардағы сірескен сыр өгездеріне дейін түк қалдырмай қырып жатыр. Ұғыптылығы бейне өзінің атызға күріш майсасын отырғызған кезіндегідей сияқты. Әкем міне 55 жасқа шықты. Ол мен үшін қалада жанын жалдап күнелтуде. Мен көз жасымды зорға тежеп, еден жоғышты алдым да жерді сүрте бастадым. Жерді сүрте жүріп бір жағынан дабырлап жатырмын. Мынадай істесең түске дейін бір самалдықты да тазалап бола алмассың. Мейлі қалай болсын, жарты күн азаптанып, жалғыз самалдықты да арыне келтіріп тазаламағаннан жақсы. Әкем еден сүрткішті алып, мен жуып кеткен жерді қайта жуып шая бастады. Одан өзге шүперекпен тағы сүртіп шықты. Ол жарым күн бойы жанталасып жүріп, әрең екі қабаттың самалдығын сүртіп болған еді. Бірге жұмыс істейтіндер оншалық мұқият болып кетпеуді ескертіп, басқарушылар камерадан еңбек қарқыны мен жұмыс барысына ғана қарайды. Қалыпты болса болды, бұл дүние ұзақ, істейтін шаруа баршылық дегенді айтты. Ол басқалардың жақсы көңіліне алғысын білдіріп қойып, түсте өзгелер демалған кезде, тағы сол түстен бұрынғы жұмыс істеу тәсілі бойынша жуып жайып, сыпырып сүртіп тазалайтын шаруасына кірісіп кетті. Жармай өтсе де менің қызметім әлі тиянақтанбаған еді. Жоғары еңбекақымен адам қабылдаймыз деген бірнеше орында шығып, олар маған өтімін жеделдету жұмысын берді. Бірақ екі күннен кейін олар тағы «Сен бұл шаруаға лайық емес екенсің» деген айтты, еңбекақы да бермеді. Тауым шағылып, жігерім құм болған күйінше, өмір баяным жазылған қағаздарымды жұмарлап бір бұрышқа лақтырып жібердім. Әр күнімді компьютер ойындарын ермек етіп, үш қостылығымды шаруамен өткіздім. Бір күні шешемдертіп әкем мені іздеп келіп, бір адамдық жатын үй бар екі ауызды үй жалғалғандарын айтты. Оның үстіне әкем, біз саған әлі де көмектесе тұру бекіміне келдік. Сен болып, біз болып бір үй сатып алсақ, сен бас құраған соң біз ауылға қайтып тыныш күнімізді көрерміз, деді тағыда. Қарай көр өздерін, мына қаланың үйінің бағасы аспанға ұшып тұрғанын білем екен мына кісілер. Ол кезде мен 4 жылдан кейін кепілді қарызбен Чиңдаудан үй сатып алатынымызды ойлауға батылдық етпеген едім. Мен олар жалғалған үйге кірген де барып, жартайдан бері әкемнің жұмысты аса тындырымды істейтінін көрген ел, оған үй шаруасын істетуге қатарға тұрып болғанын, айлық кірісінің 4500 юаньға таяу екенін бірақ білдім. Ол шешемді ауылдық сақтан шақырып келіп, қасына ертіп жүріп, отбасылық қызмет көрсетуді оған да үйретіп болыпты. Әкем жұмысқа шөгел, сөзге шебер жан еді. Кейбіреулер одан қалаған неге келгенін сұраса, дәше бітіріп қызмет таба алмай жүрген бала үшін келгенін жасырып жаппастан, ойындағысын ақтара, қалада зәйірі тірі адам аштан өле ме, өлмей ме, соны байқап көрейін деп едім, дейді. менің үш қысталығым өзімде. Мұндағы тұрғындардың кәсіпсіз баласына көмектесіп жүргенін түгел біледі. Көпшілік үйіндегілеріндегі кәдеге жарайтын, ескі құсқы бүлінген шағылған нәрселерін қапқа салып оған дайындап қояды. Әкем кейде маған өзінің жарақсыз зат сатып, әр күні 50 юаннан артық ақша табатынын мақтан етіп айтып береді. Әкем менің де өзімнен бірге жұмыс істеуімді ойлаған. Әсе де мен оған өзімнің де қызмет таба алмайтынымды айттым. Күндіз олар үйден кеткен соң, компьютердің алдында отырып ұзынды күн ойын ойнаймын. Олар кеште келіп сұрағанда, менің айтатыным, күні бойы тентіреп жұмыс істедім, оқтыруды күтуді айтты дейтін тағдылы сөз. Кім бізге ауылықстағы адамы болсын депті. Біздің кластағы ана бірнеше сабақтастарымыздың нәтижесі ауыз қалықсыз. Тағы сол әке-шешелерінің байланысымен үлкен серіктестіктерде қызмет істеп жатыр. Біз қаланың жаңа районында тұрдық. Бұл бір жаппай құрылыс салынып жатқан жер болғандықтан халық жұмыскерлері өте көп еді. Бір күні кеште шешем өзі тастауға қимай жүрген бір көне киімін жайып жатыр екен. Әкем дабырлай бастады. Мына тұрғындар районындағы ел тастаған киімдердің көбі жап жақсы екен. Соны ана құрылыс орындарына апарып сататын болса, ол да тәптәуір ақша болады ғой. Көбейтпей айтқандарын істеп, ол көне киімдерінің ішінен сапасы жақсырақ мен жаңалауын таңдап жуып тазалап, құрылыс басына апарып жайма ашты. Ескі киімдерін әкеліп беретін тұрғындар райондарындағы кейбіреулер тіпті ақшада алмаушы еді. Ақша алмаса сен де киімдерін алма, оның басқаларға алақан жайып ақша сұрағаннан не парқы бар, деді әкем шешеме. Жайма жайымен бірге ол тағы да жаңа сауданың орайын істеді. Халық жұмыскерлерінің әр уақыты тамағы түгел шытыршық пен бақылажансыз болмайтынын, ет атаулының мардымсыз екенін, анда-санда тәуірлеу нәрсе жегілер келгенде, жақын маңдағы асханалардан еті бар қорыма шәкелетінін, оның мөлшері өте аз, бағасының арзаннан алатынын байқады. Әкем базарға барып ет алып келіп, ежір қуырдақ жасап сатқан еді. Құрылыс жұмысшылары оны жақсы қарсы алды. Әр күні таңертеңгі сағат 3:30-нан 4-ке дейін шешем екеуі базарға барып нәрсе сатып әкелсе, күндіз отбасына қызмет көрсету шаруасымен шұғылданады. Кеште шығып жайма ашады, қарбаластықтан мұрындарына су жетпей жүрді. Ақыры мен күні бойы үйде отырып алып, сайран салуымның сыры ашылып қалды. Бір күні әкем үйде күндегісінен ерте қайтып келіп қалды. Мен ол кісінің есік ашқанын да сезбеппін. Кенет бір сүйретпе шақай ұшып келіп, менің компьютеріме тимесі бар ма? Шешең екеуміз күні бойы жанымызды жалдап тентіреп жүрсек, сен ертеден кешке дейін неменемен әбігер болып жүрсің өзі. Әкемнің бар айтқаны осы болды. Сол күні шешем біреудің терезесін сүртіп жатып, орындықтан құлап түсіп, шипаханаға жатып қалыпты. Сол күндерде мен күндіз шешеме тамақ жасап апарып берумен болдым. Кеште ежір қуырдақ жасап болған соң, әкем екеуміз жайма базарға апарамыз. Мұндай шаруаға менің мүлде сауқым жоқ еді. Мейлі қалай деңіз, мен бір жоғары мектеп бітірген оқушымын. Неге күнде күлдігімеш болып, қазан ошақтың қасында жүрмекпін? Алайда күнде ішіп жегенді ғана білетін даярастың есі болуыма да болмайды ғой. Бір күні мен бір жағынан ежір қуырдақ дайындай жүріп, бір жағынан компьютер ойынын ойнаймын деп отырып, бір қазан ежір қуырдақтың тең жарымнан астамын күйдіріп алдым. Дереу ебін таптым да, оған бұршақ балдыршасын қосып жібердім. Осылай болғанда бір жағынан еттің күйігін басса, енді бір жағынан оның мөлшері азаймағаннан кейін ақшасы да кеммейді. Осы күні әкем жұмыс барысында еттің күйіп кеткенін біліп қалып, елдің көзінше 20 жынға жуық етті қоқсық сандығына апарып бірақ төкті де маған бұрылып. «Сен азықтылық тазалығы ғылымын оқығансың ғой, күйген етті жесе не болатынын өзің айтшы», деп сұрады. Менен үн шықпайды. Ол буы бұрқырағалы тұрған қордақтағы шөмішті ала ұмтылып, мені ұрмақ болып еді. Халық жұмыскерлері оны ұстап алды. Әкем сонда да олардың ырқына көнбестен, «Қарай көр өзін, таша бітірген екен өзінше, сенің бүйтіп адам болып жүргенің құрып кетсін, адамды ұятқа қалдырғанын қара», деді сілдене. Ол қолындағы шөмішпен өз басын төпештеп тұр, көз шанағынан төгілген жас тұтас жүзін шуды. Бұл менің әкемнің жылағанын екінші рет көруім. Бірінші реткісі менің ташөге қабылданған шақыртуымды алып келген күн еді. Ол алдында тұрған арағын қағып жіберіп, біздің Лю шаңырағынан да таше оқитын адам шықты деген болатын. Бұл күні кеште маған тіс жарып ләм демеді. бірақ мен қатты қорықтым. Екінші күні таңертең ол маған етті күндегіден біресе артық алдырып, ежір қуырдақты тағы маған жасатты да, құрылыс басына апарып тамаққа тапсырыс берген халық жұмыскерлерінің әрбіріне бір-бір жөмш етті артық салып беріп тұрып, маған кісі сайын кешірім сұратты. Халық жұмыскерлерінің бірнешеуі мені арқама қағып тұрып, азамат сабырлыда еңбекке икемді болғанын жөн десті. Анадайда тұрған әкем маған көзінің қиығымен қарап қойды. Бір қартаң адам келіп, көнетіз шалбардан біреуін сатып алмақ болып еді. Әкем шалбардағы азырақ жыртықты байқап қалып, оған сатпай қойды. Әлгі қартаң адам, бәрібір жұмысқа киемін, ештең етпейді деген соң, әкем әлгі шалбарды оған ақыры жарты бағасына сатып берді. Ине жібін алып, сетінеген жерді тігіп те бермек болды. Осы күннен бастап мен әр күні сағат 3:30-да көкөніс базарына барып, көкөніс сатып аламын. Қайтып келген соң, әкем мен шешемнің таңертеңгі тамақтарын дайындаймын. Күндіз шешемді үйде демалтып, ол істейтін шаруаны мен істеп жүрдім. Осы кезде барып мен оның неге әр күні тыным таппайтын қарбаластықта, қылаяғы тамақ шугеде мұрсасының болмайтындығын ұқтым. Алғашқы күні жұмыстан қайтқанда менің баспалдықтан шығатын дәрменім қалмаған еді. Бірте-бірте әкемнің таныстары мені танып алды. Мен үнемі елдің дәше бітіргені не болды, кезінде оқымаса да болғанда екен деген көбір сыбырларында естіп жүрдім. Әкем маған, ел не десе дей берсін, әр қандай уақытта әділ еңбек еткен адам озады. Маңдай терін төгіп жанбаққан адам ұятта қалған емес деді. Мен де әкемнің көңілін орнықтырып, балаңызда мұндайға төзетін шама әлбетте бар деп қоямын. Осылай әкемнің жанында жүріп, көп деген өнерді және адам болуды үйрендім. Сонымен былтыр жыл соңында мен тұрғындар районындағы жалпыны тебіренткен адам болып бағаландым. Тағы да салтанатты түрде сыйлық тарату салты өткізілді. Мәжіліс аяқтаған соң тұрғындар районындағы бір тұрғын мен іздеп келіп, аса бүкпесіздікпен, азамат, мен пәлендей сауда базарының адам күші байлығын басқаратын адамы едім. Бізге келіп жұмыс істеуді, өзің оқыған кәсібіңмен қабысуды, сапа тексеруші болуды қалайсың ба, деді. Менің мынадай құрметке қайран қалғаным соншалық, тіпті әсерленгенімнен аузыма сөз де түспей қалды. Ол мені арқама қағып тұрып, сендер тұтас отбасыларың бойынша табылмайтын жансыңдар, аса биік сенім иесісіңдер. Егер қалап жатсаң, ертең келіп мені ізде деді. Биыл 4-ші айда сынақ мезгілінен өтіп, еңбек тоқтамына өз атымды жазғаннан кейін барып, бұл хабарды әкем мен шешем айттым. Арада талай жыл өтіп жатыр. Мен ақыры осы қаладан ресми тұрақты бір қызметті алдым. Ол күні әкем шарапқа мас болып қалды. Бәрі де оның қуанышының белгісі екенін мен білемін. Ол қол жуатын үйге бара жатып, үстелдің сирағына шалынып жығылып қала жаздады. Мен барып сүйеп едім, қолын жеңіл ғана сермеп тұрып, сенің әкең әлі де қартая қоймады, қазірше сүйеуің қажетсіз, деді. Ия қатырменді тыңдарман достар, Орталық Халық Радио Станциясы Жаста Өрен бағдарламасының бүгінгі берілімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Бота Еменқызы, бағдарламаны жүргізген диктор Сая Зауытбекқызы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Жаста Өрен бағдарламасы әр күндеріңізге көңілділік пен қуаныш сыйлауға асығады. Ертеңгі уәделі уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 12.
Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Орталық радио-телевизия бас станциясы.
үн әлеміндегі өздік берілім. Армысыздар, ардақты тыңдармандар. Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Өздеріңізді маңызды заңдық ақпарлар мен дело деректерін, қоғамдағы қоламталы мәселелер мен үлгілердің ізгі істерін,